En voru þér ekki sagðar neinar sögur svona þegar það staðalast upp? Var það ekki orðin vani þá að segja krökkum sögur sem í grökkvinu
og svo leið? Ég er yngstur af mínum sískjurum og þá er náttúrulega engin sem ég geta sagt mér sögur nema þau.
Já.
Þannig var að þetta Já. Var. Þetta var fannig. Mm.
Og ekkert aldrei verið sagðar svona sögur af kóngum og drottningum eða slíku?
Nei, þetta var þá bara einhvern tíri sem að voru þá svona úr unglingabókum.
Já, já, já.
Sem eru enn þann dag í dag hér hjá okkur.
Já. Og engar tölur eða gátur eða slíkt?
Nei, það var svo lítið það. Þarna. Og mér.
Já.
Þurlur og gátur og þannig.
Já. Þú mennst ekki hvað þau hétu þessi kjörnspör sem byggu þennan framfrá?
Nei, ég tók þar ekki. Þegar þess að, eins og ég búin að segja, sko, ég ætlaði bara að segja það. Ná í þetta.
Oh.